2 yil davomida Afg'onistonda nimalarga erishdi? Ko'p narsaga, deydi Davlat departamentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili James Dobbins.
Life expectancy has gone from 44 years to 60 years. Afghanistan has gone from being having the worst rate of literacy in the entire world.
Umr ko'rish uzoqligi 44 yildan 60 yilga yetdi. Savodxonlik dunyoning eng yomon 15%lik ko'rsatkichdan bugun 33%ga chiqdi. Davlatga qarashli bir dona telekanal bo'lardi. Mustaqil telekompaniyalar soni hozir 75 ta. Telefonlar soni 40 mingdan 18 millionga ko'paydi. Qo'l telefonlaridan foydalanish mumkin bo'lgan hududlar maydoni 0% edi. Hozir mamlakatning 90%ini egallagan. Bular katta muvaffaqiyatlar, deydi AQSh rasmiysi. Pentagonning Osiyo xavfsizlik masalalari bo'yicha rasmiysi Peter Lavoyga ko'ra, Afg'on xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha ham yutuqlar talaygina.
These forces are now out there leading combat operations throughout the country. Despite heavy fighting,
Afg'on kuchlari hozir mamlakat bo'ylab jang amaliyotlarini olib bormoqda. Kuchli qarshilikka qaramay, so'nggi yillarda ular ko'p muvaffaqiyatlarga erishdi. Taliban endi Afg'on milliy xavfsizlik kuchlarini harbiy yo'l bilan yenga olmasligini tushunmoqda, deydi Lavoy. Xorijiy kuchlar mamlakatni tark etgach, Afg'on askarlari muvaffaqiyat qozonishda davom etadimi? Ko'pchilikni shu savol o'ylantirmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va AQSh rahbari Barak Obama 2014-yildan keyin bu yerda AQSh askarlarini qoldirish masalasi bo'yicha hanuz kelisha olgani yo'q. Agar muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, amerikaliklar birorta ham askar qoldirmasdan tark etishi ehtimoli ham bor. Ammo bunday bo'lishi haqiqatdan yiroq, deydi James Dobbins.
Of course, without an agreement on our presence in Afghanistan, we would not remain. But we do not believe that that's the likely.
Albatta, Afg'oniston bilan kelishmasdan turib biz bu yerda qola olmaymiz. Ammo muloqotimiz natijasi shunday bo'lib chiqadi deb o'ylamayman. Afg'onlar aslida bizning qolishimizni istaydi. Aksariyati shu fikrda va biz qolishga va'da berganmiz, deydi Dobbins. Prezident Obamaning Afg'oniston kelajagi bo'yicha hanuz o'z mavqeini ochiq bayon qilmagani ko'plab kongressmenlarning noroziligiga sabab bo'lyapti. Respublikachi senator Bob Corker Karzayning ayrim xatti-harakatlarini ahmoqona deb atadi va kelgusi yil Afg'oniston yangi rahbarga ega bo'lishini eslatib o'tdi.
I'm asking this administration to look beyond Karzai. He's going to be gone in April.
Men ma'muriyatdan Karzaydan keyingi davrni ham hisobga olishni so'rayman. Aprelda Karzay ketadi. O'z milliy manfaatlarimizni o'ylab, dunyoning yetakchi davlati sifatida aniq qarorlar qabul qilishimiz kerak, deydi senator Corker. Demokrat senator Robert Menendez esa AQSh Afg'onistonga yordam berishda davom etishi kerak, deydi.
The United States needs to make clear once again that we are committed to a long-term partnership.
Afg'oniston bilan uzoq muddatli hamkorligimiz borligini AQSh yana bir bor aniq bayon qilish kerak. Bundan boshqacha gap bo'lishi mumkin emas, deydi u. Ammo senatorning qo'shimcha qilishicha, bu hamkorlikning amalga oshishi prezident Karzayning qanday qaror qabul qilishiga bog'liq. Behzod Muhammadi, Washington.